Ну, найперш шчыльна кантактаваць з ім, і гэты кантакт ужо, можна сказаць, адбыўся. Я прынесла перадачу Александру з ЗКДБ, таксама даслала пасылку. Таксама мы перапісваемся з ім, і вось атрымала ад Сашы ліст. Я думаю, што для яго вельмі важна адчуваць, што я не на нейкай адлегласці ў 1000 кіламетраў, а вельмі побач з ім і з яго сям'ёй. Што датычыцца юрыдычнага боку, то вельмі важна для мяне зараз аказаць падтрымку для Сашавай сям'і ў плане паляпшэння жыллёвых умоваў, бо інфармацыя ўжо ў медыях была нядаўна, што шматдзетная сям'я Александра пазбавілася кватэры, якую яны вельмі доўга чакалі. І я буду дапамагаць Сашавай жонцы гэтую несправядлівасць змяніць, і шматдзетная сям'я мае права не застацца на вуліцы. Як бы там ні было, няхай улады, прадстаўнікі праваахоўных органаў падазраюць у чымсьці Александра. Але гэта адна рэч, але дзеці не мусяць несці нейкай адказнасці за яго сітуацыю, за яго ўчынкі. І, ведаеце, ніводнай ідэі не каштуе невіннай слязы дзіцяці. Не можа так быць, што трое малых дзяцей пазбавіліся адначасова і бацькі, і адзінага карміцца, дарэчы, у сям'і, і таксама кватэры. Тось на гэтым я таксама хачу сканцэнтраваць свае высілкі і дапамагчы Сашавай сям'і ў гэтым плане. Акрамя іншага, вядома, я збіраюся прысутнічаць на судзе над Сашам і дамагацца спаткання з Сашам. Ну, вось такім чынам, я мяркую, бліжэйшыя мае крокі будуць выглядаць.
Вольга, а як, вось вы казалі пра дзяцей і слушна, як ставяцца да арышту бацькі, дзеці Александры? Як яны пераносяць разлуку? Пра гэта сёння мала гавораць і пішуць якраз.
Старэйшыя дзеці, старэйшаму сыну Алексею будзе сёлета ўжо 12 гадоў, Дашы, дачушцы, будзе 8 гадоў. Яны ведаюць, што здарылася з бацькам, і я так мяркую, што нават добра асэнсоўваюць усе нюансы гэтай сітуацыі. Вельмі перажываюць, вельмі балюча перажываюць, нервуюцца. Я думаю, што вельмі не хапае бацькі. А вось ад малодшага Арсенія, якому яшчэ няма 3 гадоў, мы сваякі хавалі праўду, таму што вельмі цяжка ў такім узросце растлумачыць дзіцяці усе акалічнасці, і не патрэбна, на мой погляд. Але, на жаль, так сталася, што Арсень выпадкова глядзеў тэлевізію беларускую і ўбачыў нейкі прапагандысцкі ролік пра Сашу, пра свайго бацьку, і адразу першая эмацыйная рэакцыя была: «Ой, глядзіце, глядзіце, тату ў тэлевізары паказваюць, а вы казалі, што ён у камандзіроўку з'ехаў». То бок пачаліся яшчэ дадатковыя пытанні з яго боку, але мы, як бы, жонка Сашы пастаралася, наколькі гэта магчыма, растлумачыць сітуацыю, каб не раніць малое, але без усіх дэталяў. Але, на жаль, я думаю, што дзіця ўсё роўна ў стрэсавым стане знаходзіцца. Вельмі цяжка ім, бо яны вельмі тату любяць, і Саша іх вельмі любіць, і яны не разумеюць, чаму яго зараз няма з імі побач.
Ольга, а як вы збіраецеся у Беларусі жыць, працаваць? Бо ж не сакрэт, што ў Беларусі не надта любяць апазіцыянераў і іх сваякоў. Даволі цяжка будзе ўладкавацца на працу.
Вядома, і я ні ў якім разе нават і не лічу на нейкія дзяржаўныя ўстановы, хаця б таму, што мая спецыялізацыя – гэта журналістыка, і ў маральным плане я думаю, што ніколі не змагу зрабіць такі крок, пайсці працаваць у дзяржаўныя медыі. Я збіраюся працягваць журналісцкую працу і, вядома, што ў незалежным цэху.
Вы не былі на бацькаўшчыне амаль 6 гадоў. Якія ў вас уражанні ад сустрэчы з радзімай і суайчыннікамі?
Вельмі розныя ўражанні, часам такія супрацьлеглыя, але чамусьці ад самога моманту, як прызямлілася на беларускую зямлю, уражанні таксама пачуцці нейкай лёгкасці, бо твая зямля і твая зямля, неяк, не гледзячы вось на трагедыю, што сталася з Сашам, але ўсё роўна вельмі утульна, камфортна пачуваюся ў Менску. Вельмі парадаваў Менск, як заўсёды вельмі прыгожы, чысты, шмат новых будоўляў. Што датычыцца суайчыннікаў, то в принципе, ветлівыя, прыемныя людзі. Я атрымліваю асалоду зараз. Вось тыдзень я літаральна ў Беларусі проста асалоду атрымліваю ад таго, што я гуляю тут па вуліцах, адкрываю для сябе горад зноў. Так шчыра кажучы, яшчэ не вельмі добра арыентуюся ў горадзе, хаця нарадзілася і вырасла ў Менску, але на жаль нават не памятаю, дзе метро знаходзіцца, дзе нейкія крамы знаходзяцца, і даводзіцца ў прахожых пытацца, але ці не з мапай хадзіць. Але гэта справа часу, і вядома, што адаптуюся. Згодная я з такой прымоўкай беларускай, што дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. Як бы не было цяжка, як бы не было складана, але свая зямля і свая зямля. Я думаю, што трэба жыць дома.
У Беларусі часта гавораць і пішуць, што Беларусь вельмі цывілізаваная еўрапейская краіна. І вось, пажыўшы ладны кавалак часу на захадзе, вы маеце магчымасць параўноўваць. На чыю карысць параўнання?
Думаю, што Беларусь, канешне, еўрапейская краіна ў плане геаграфічным і турніцкім. Гэта не выклікае ніякіх сумневаў. Я вельмі ганаруся, што я беларуска і што гэта мая краіна. Але, ведаеце, калі параўноўваць нейкія палітычныя рэчы, то, вядома, ад еўрапейскіх стандартаў, мягка кажучы, сённяшняя Беларусь вельмі адхілілася. Вялікія праблемы з правамі чалавека, мягка кажучы, і са свабодай выказвання, меркавання, функцыянаваннем незалежных медыяў. Заходнім калегам проста нават цяжка было зразумець тое, што ў нас адбываецца. Даводзілася шмат пра гэта тлумачыць. У гэтым сэнсе, канешне, вельмі мы адарваліся ад еўрапейскіх стандартаў. А што датычыцца менавіта вось выгляду, напрыклад, таго ж Менску, я перакананая, бо я аб'ездзіла ўсю Еўропу. Шмат дзе жыла, шмат дзе была. Датычна ўсё выгляду гораду, мне не сорамна за Менск, насамрэч вельмі чысты, камфортны, утульны горад. Ну і што датычыцца ўзроўню жыцця, канешне, таксама параўнанні не на карысць Беларусі, бо ў іншых краінах заходніх чалавек не мусіць, скажам так, змагацца за штодзённае жыццё, за элементарнае, за месца пад сонцам. Проста спакойна тыя шведы жывуць, працуюць, радуюцца кожнаму імгненню, без нейкага страху, без нейкага тэрору, без навісання дзяржавы над імі. Там дзяржава для людзей, але не супраць людзей, калі так параўноўваць.